20 je časova. Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci. 3. je jun 2016. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog cara Konstantina i caricu Jelenu i prepodobnu Jelenu Dečansku. Danas aktuelno. Na početku emisije slušamo pregled najvažnijih događaja. Danas iz jutra u Baru se povodom obilježavanja 1000 godina od mučeničke končine Svetog Jovana Vladimira održava manifestacija Dani Svetog Jovana Vladimira. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas povodom praznika svetih cara Konstantina i carice Jelene svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Ratac kod Bara. Jutra na praznik svetog mučenika Jovana Vladimira, kneza srpskog, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Jovana Vladimira u Baru služit će njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 9 časova. Danas na praznik svetog cara Konstantina i carice Jelene i prepodobne Jelene Dečanske svetu arhijerejsku liturgiju u Cetinskom manastiru služio je njegovo preosveštenstvo episkop Bihećko-Petrovački gospodin Atanasije. U Domu kulture u Golubovcima sinoć je održana svečana duhovna akademija, upriličena povodom 1000 godišnjice mučeničke končine svetog Jovana Vladimira. Skup je blagoslovio njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, koji je rekao da je sveti Jovan Vladimir jedna od najznačajnijih ličnosti naše duhovne i državotvorne istorije. Bugarska crkva zahtijeva odlaganje Svetog i Velikog sabora.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo čuli u najavi emisije. U Baru se danas i sjutra održava manifestacija Dani Svetog Jovana Vladimira povodom obilježavanja 1000 godina od mučeničke končine Svetog Jovana Vladimira, kneza srpskog. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je jutros na praznik svetih cara Konstantina i carice Jelene i svete Jelene Dečanske, svetu arhijerejsku liturgiju na ostacima manastira Rptac kod Bara. Nakon pričešća vjernog naroda i rezanja slavskog kolača, visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije sabranim vjernicima obratio se riječima besjede.
Ime Hristovo, kao što se propovijeda, evo i ovdje, na ovim drevnim temeljima velike svetinje, čuvene, Ratac je čuvena svetinja, poznata i na istoku i na zapadu. Tu su vjerovatno u drevna vremena živjeli monasi, svetoučenici svetoga Benedikta Nursijskoga. Vi znate, mi imamo igumana našeg Benedikta koji je otišao, uzevši blagoslov, otišao je u Albaniju, u Shenzhen, u Elbasan, jer je sutra je slava svetoga Jovana Vladimira. On ide svake godine sa monasima i sa vjernicima Benedikt. A dali smo mu ime zato što je Benedikt Nursijski, veliki podvižnik, nazivao je ga i s pravom patrijarhom zapada, Benedikta koji je ostavio ovdje svoje učenike širom Dalmacije u drevna vremena, bio je i na svetim arhangelima, također i tamo je on bio, sveti Benedikt, njegovi učenici, gdje sve nijesu bili, pa onda kasnije to drevno predanje, to sjeme koje je sijano, sjeme vjere Hristove, ono je polako uzrastalo i za vrijeme svetoga Jovana Vladimira, od vremena dakle cara Konstantina i Jelene, kad su i oni vladali ovdje, tamo na Prevlaci smo našli krstionicu iz vremena cara Konstantina i Jelene. U manastiru Podlastve, tu je i naša namjesnica Akvilina iz manastira Podlaste i tamo pronađena krstionica iz 5. 6. vijeka kao i na Zlatici gdje su se krštavali hrišćani. I to polako vaskrsava ako Bog da, a evo i ova svetinja vaskrsava ovom svetom službom Božjom, ovim saborom Božjim, vaskrsava ova svetinja u slavu Božiju i u slavu Hrista Boga našega i također u slavu cara Konstantina ravnoapostolnoga i Jelene, gdje je sjeme Božje kapnulo, gdje su hrišćani se napili vode besmrtnosti, kao što pjevamo sad u pjesmama prepolovljenja, tu ostaje sjeme za život vječni. Sjeme Božje je neuništivo. Crkva Božja je neuništivi sabor oko Hrista Gospoda. To je shvatio i car Konstantin i Jelena, to su shvatili mnogi drugi kraljevi i carevi kroz vjekove. Nažalost, ovi savremeni njihovi nasljednici, oni su zaboravili to, misle da su oni vječni i neprolazni, a ničija sila, svaka sila do vremena, a Božija sve vremena. Pa ima i oni koji su i nekršteni putem ponovo se vraćaju onom vremenu paganskom, mnogobožačkom, koji je bio prije cara Konstantina.
Na svetom bogosluženju pojao je hor svetog Jovana Vladimira iz Beograda.
Plod ste ove hiljadugodišnjice obilježavanja svetoga Jovana Vladimira i njegove mučeničke smrti. Dobili ste tim povodom i naziv sveti Jovan Vladimir, a nalazite se ovdje u drevnom manastiru Racu. Drevna svetinja starohrišćanska, tu pjevate, koja je osnovana još od benediktinaca svetoga Benedikta, a tu je bio prisutan i kralj Milutin, ima njegove povelje o ovom manastiru Racu i Jelena Anžujska, kraljica također, a u isto vrijeme 1878. godine je bar na treći dan Božića oslobodio kralj i gospodar Crne Gore Nikola I. Petrović. A sad, kao što svi znamo, ovdje se gradi povodom 1000 godina hram, čudesni hram, najljepši u Europi. Mi se pohvalimo, ali imamo razloga da se pohvalimo povodom njegove 1000 godišnjice. A pošto ste vi sad novi hram svetog Jovana Vladimira i ovdje ste nalazite u ovome gradu svetog Jovana Vladimira, oslobođenom od kralja i gospodara Crne Gore Nikole Petrovića, ja se nadam da vi znate i onu himnu kralja Nikole, onamo namo pa, da vas čuje Crna Gora.
Onamo namo,
podsjetite nas Cetinjane i Crnogorce na našu himnu, pošto mi smo je malo malčice zaboravili, ali blagodareći vama i blagodareći kralju i gospodaru Crne Gore Nikoli I. Petroviću, vratit ćemo se mi njegovoj himni i njegovoj Crnoj Gori i drevnoj zeti svetoga Jovana Vladimira, koji je utemeljio naše istorijsko biće i od koga smo naslijedili i jezik i pismo, Čirilovo, čirilijsko pismo, ne Čirginicu, nego Čirilicu. Sve te braće Čirila i Metodija, Nauma i Klimenta, učenika njihovih, a onda poslije toga i svetoga Jovana Vladimira, koji je u Prespi, dakle, tamo na njihovim prostorima mučenički postradao, ali je utemeljio naše istorijsko biće na Kirilu i Metodiju, na Naumu i Klimentu i na Čirilici. koja je odatle krenula i stigla do Vladivostoka, obasjala sve slovenske pravoslavne zemlje. I neće se ona ugasiti do kraja svijeta i vijeka, bez obzira na sve druge čirginice i ostale, kako ih nazivaju. Hvala vam, Beograđani, vi koji ste hor Svetog Ivana Vladimira i koji ste time sebe ugrađujete u ovu hiljadugodišnjicu na pravi način.
Potom je visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije obišao novu crkvu Svetih Petra i Pavla u manastiru Ribnjak kod Bara. Visoko prosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služit će sjutra sa početkom u 9 časova svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Jovana Vladimira povodom slave hrama praznika Svetog Jovana Vladimira kneza srpskog, čiju hiljadugodišnjicu od mučeničke končine slavimo ove godine. U 19 časova sjutra ulicama Bara proći će svečana barska litija u slavu i čast Svetog Jovana Vladimira. U 21 sat bit će održan humanitarni koncert Nikole Rokvića i Slobodana Trkulje i Balkanopolisa ispred hrama. A na gradskom stadionu u Baru toku je fudbalska utakmica između glumaca filma Montevideo i fudbalskog kluba Mornar, dok će u 20 sati i 30 minuta u Vitlejemskoj pećini hrama biti održana dramska predstava Hiljadu godina Sveti Jovan Vladimir i Kosara. Dane Svetog Jovana Vladimira, koji se danas i sjutra održavaju u Baru, za naš radio u razgovoru sa koleginicom Oliverom Balaban najavio je gospodin Vladimir Radović.
3. juna od 19 časova ovdje baš na terenu fudbalskog kluba Mornar odigraće se utakmica između glumačke ekipe filma Montevideo i FK Mornara. Tako da ćemo ove divne dane započeti sportskim događajem odmah posle fudbalske utakmice ispred hrama Svetog Jovana Vladimira. Odigraće se predstava u slavu i čast Svetog Jovana Vladimira i Kosare u izvedbi, odnosno u glavnoj ulozi gospodina Pavla Irića, a sve u režiji i gospođe Ksenije Milosavljević, koji ovu divnu predstavu pripremaju već čitavih 5 mjeseci, vjerovali ili ne. I naravno pre predstave očekujemo obraćanje njegovog visokog preosveštenstva mitropolita crnogorskog primorskog gospodina Amfilohija i naravno koncert koji će biti divan beogradskog muškog hora iz Beograda, koji će zaista svojim čudesnim i divnim glasovima, vjerujem, ulepšati ovaj hram i ovu okolinu. 4. juna na hramu Svetog Jovana Vladimira od 9 časova služit će njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije u sasluženju sveštenstva mitropolije crnogorsko-primorske i vernoga naroda. U isto vreme, dok se i ovdje bude služila liturgija, služit će se liturgija u isto vreme i u prečistoj krajinskoj, kao i svih godina ranije, jeli? Posle svete arhijerejske liturgije imat ćemo dečije radionice koje će se odvijati u samom hramu i u kripti hrama Svetog Jovana Vladimira, gdje će deca imati mogućnost kroz freskopis, mozaik, ikonopis, pravljanje brojanica i razne druge dečije zanimljivosti da se oprobaju u nečem potpuno novom, u nekoliko sportskih sekcija koje će također biti postavljene ispred samo hrama, fudbal, eventualno košarka, odbojka, lastiš i streljaštvo. I onda pravimo jednu zaista finu pauzu do najvažnijeg događaja toga dana, a to je čuvena barska litija koja će ove godine krenuti u 19 časova ispred hrama Svetog Jovana Vladimira. Sa litije, ako Bog da sve prođe kako treba, imat ćemo koncert gospodina Slobodana Trkulje i celokupnog njegovog benda Balkanopolisa, koji su u poznaci u Europi. Nastupit će i gospodin mladi pevač Nikola Rokvić.
Do svećenja sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru ostalo je još samo 68 radnih dana. Radi se naporno u nekoliko smjena. Protomajstor Momčilo Stanojević je u razgovoru za naš radio pozvao sve ljude dobre volje da sutra dođu na slavu hrama i grada Bara i da svojim učešćem pomognu završetak radova ovog velelepnog hrama.
Manifestacija proslave nebeskog pokrovitelja grada Bara, Svetog Jovana Vladimira, je u stvari jedna svojevrsna priprema za sam čin osvećenja hrama koji je, kao što znate, 25. septembra ove godine, gdje očekujemo maltene kompletan vasiljanski sabor. Da. Nastavak sabora bude u stvari, odnosno završni čin sabora bude osveštenje hrama. I u tom duhu pokušavamo da sve o sebi, onako srcem svojski. Radi se na freskopisu, pojačavaju se svakodnevno ekipe koje rade freskopis, ali ekipe proverenih freskopisaca, tako da to je nešto što ostaje zatrajno. Završena je montaža ikonostasa prelepog i najvećeg u našoj crkvi, 18 metara 60. Upravo se montira amon i soleja ispred ikonostasa. Radi se na vanjskom uređenju, odnosno popločavanju kamenim pločama našim iz Nikšića, iz Pentara, i popločavanju 6000 kvadrata porte hrama. Maslene, zelenilo, cveće i tako dalje, znači kompletno se uređuje. Radi se stubovi, ima 28 ogromnih stubova u hramu, znači upravo se montiraju kapiteli, stubovi stavljeni, postavljaju se kapiteli. Radi se bukvalno na svim pozicijama. Paralelno sa hramom Svetog Vladimira na Koti Nova imamo i kriptu posvećenu Svetom Aleksandru Nevskom, koja je površina 1370 kvadrata. Upravo se i u njoj izvode radovi. Pokušavamo da postavimo podni mozaik u kripti tako da za osveštenje hram bude maksimalno savršen. Zadovoljni smo sa dinamikom radova, veliki broj radova, radnika koji rade na gradilištu, što s jedne strane veliko zadovoljstvo, velika briga propratiti kvalitet ugrađenog materijala, materijal naš, znači Metropolija je kupila materijal, i finansijski treba istrpiti. Koristim ovu priliku da izmolim sve slušalce, sve ljude dobre volje, i vam kažem da nam je svaki evro itekako dragocen. Jer posle svega teže će ići radovi, a ne možemo, moramo svoj obraz pokazati pred čitavim svetom, a prije svega pred našim vaskrsnim gospodom i njegovom ugodniku Svetom Vladimirom.
U Domu kulture u Golubovcima sinoć je održana svečana duhovna akademija, upriličena povodom hiljadugodišnjice mučeničke končine Svetog Jovana Vladimira. Skup je blagoslovio njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, koji je rekao da je Sveti Jovan Vladimir jedna od najznačajnijih ličnosti naše duhovne i državotvorne istorije. Mitropolit Amfilohije je kazao da je vrijeme da se Sveti Jovan Vladimir vrati među nas i da je početkom 90. godina prošlog vijeka na našem prostoru on bio skoro zaboravljen, te da je tek tada kroz crkvu počeo njegov povratak.
Na ovom panou vi njega nazivate onim imenom koje njemu pripada, i od pamtivijeka je on nazivan Zetski vladar. I zvao se Jovan Vladimir, a ne samo Vladimir. E sad, pretvarati njega u prosto nekakvog dukljanskog kralja i vladara, lišavajući ga njegovog hrišćanskog identiteta, koji je srž njegovog bića i njegove ličnosti, to znači usmjeravati pogrešnim putem proučavanje njegove ličnosti i u isto vrijeme i njegovog djela. Jer opet podlačim, bez krštenja je Sveti Jovan Vladimir i bez njegovog načina življenja i postojanja, koje kratko rečeno se sastoji u žrtvovanju sebe za druge, ne žrtvovanju drugih sebe i svojim interesima. To je srž žrtve Jovana Vladimira, a u stvari tu je Sveti Jovan Vladimir bio neposredno identičan sa Golgotom, sa Hristom koji je, od koga je naučio takav način življenja i ponašanja i kao vladar i kao čovjek, koji je sebe žrtvovao za život svijeta. To je suština Hristove Golgote, Hristove ličnosti, i to onda nije ni čudo da je, da se mjeri istorija do Hrista i posle Hrista, ili kako su to naši u svoje vrijeme govorili, evo i oni koji nisu, koji su odricali Boga i Hrista, pa su govorili do nove ere i nova, prije nove ere i posle, a ne govoreći šta je to da je napravilo taj jaz između stare ere, između nove ere, a to upravo jeste ta ličnost Hrista, Bogočovjeka, koji je iz temelja promijenio ljudsku istoriju i tokove ljudske istorije. Jedan od onih koji učestvovao u toj promjeni jeste i sveti Jovan Vladimir, upravo prihvativši Hristov način življenja i žrtvovanja sebe za bližnje svoje, za druge, za narod svoj, prihvatio kao svoj način življenja.
Književnik Blagoje Baković je u svečanoj besjedi kazao da su sveti Sava, sveti Simeon Mirotočevi i sveti Lazar Kosovski imali u svetom Jovanu Vladimiru uzor od koga su mogli da uče. On je dodao da je prošao milenijum od velike i svete radosti kada su Srbi dobili svetitelja na nebu.
Prošao je milenijum od te velike i svete radosti kada su Srbi dobili sveca na nebu. Odakle nas i danas, evo, gleda nedremano oko, ali tu radost i oduševljenost nekako prati jedna potmula tuga, da se evo i posle 1000 godina među nama nalaze, da tako kažem, neka vrsta judinih nasljednika koji umjesto da slave 1000 godina svoje države i postojanja, oni prislavljuju 10 godina odvajanja od svetoga Jovana Vladimira, čijim molitvama posjeti Gospode i pomozi im da se što lakše odreknu svoga bezumlja. I molimo ti se, sveti Jovane Vladimire, kao što si za života zemaljskoga izmolio milost, kada te ono car bugarski Samuilo opkoli sa onom mnogom vojskom, da državu ovu našu i narod naš pripoji sebi, kada si ono na Kosogori izmolio da zmije ne ujedaju tvoju vojsku i tvoj narod, da im Bog oduzme ujede i otrov, isto tako izmoli da milostivi istera zmijski otrov i zmije iz naše braće, da se vrate tvome zavetu i tvojim nebeskim i belezima zemaljskim.
U umjetničkom dijelu programa nastupili su članovi Podgoričkog srpskog pjevačkog društva Svetosavnik, Kulturno-umjetničko društvo Crna Gora iz Golubovaca, Trebinjska etnogrupa Zahumlje i narodni guslar Željko Bugarin. Na kraju je slavski kolač blagoslovio i prelomio preosvećeni vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije. Paroh Zecki, otac Željko Ćalić, zablagodario je arhijerejima, učesnicima u programu, dobrotvorima i mnogobrojnim vjernicima koji su prisustvovali akademiji. Danas na praznik svetog cara Konstantina i carice Jelene i svete Jelene Dečanske, svetu arhijerejsku liturgiju u Cetinskom manastiru služio je njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije. Slušamo opširni izvještaj profesora Cetinske bogoslovije, teologa Aleksandra Vujovića, urednika katihetskog programa našeg radija.
Danas je u Cetinskom manastiru po blagoslovu nadležnog arhijereja mitropolita Crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, svetu arhijerejsku liturgiju služio njegovo preosveštenstvo vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije, kome su sasluživali sveštenici i sveštenomonasi sa Cetinja i Skotora i eparhije Banja Lučke, Bihaćko-Petrovačke i Buenos Airesko-Južno-Centralno-Američke, a za pjevnicom su pjevali učenici 20. generacije obnovljene bogoslovije svetog Petra Cetinskoga. Vladika Atanasije je ovih dana gost Mitropolije Crnogorsko-Primorske, a ujedno je i zaslanik na bogoslovskom ispitu zrelosti i maturi ovogodišnjih maturanata u bogosloviji svetog Petra Cetinskoga. Posle liturgijskog sabranja i pričešća vjernog naroda, vladika Atanasije je prerzao slavski kolač u čast današnjeg praznika, koji je prinio sluga Božji Konstantin Vukić. Vladika Atanasije se sabranom vjernom narodu, bratstvu Cetinskog manastira, profesorima i učenicima Cetinske bogoslovije i svim onima koji su sabrani bili na liturgiji, potom obratio riječima arhipastirske besjede, u kojoj je pozdravio vladiku Amfilohija, igumana ove cetinske obitelji, oca Metodija, protoiereja Gojka, rektora Cetinske bogoslovije, a čestitao i dan Hirotonije sadašnjem vladici Budinansko-Nikšićkom gospodinu Ionikiju, koji se prije 17 godina hirotonisao upravo na današnji dan i u crkvi roždestva Presvete Bogorodice u Cetinskom manastiru, a čestitao imendani slugi Božjem Konstantinu i između ostalog u svojoj arhipastirskoj besjedi rekao:
Car Konstantin dejstvuje na razne načine u istoriji, on dejstvuje i inspirativno. Mnoge je podstekao, ne samo da ponesu, da uzmu i nose njegovo ime, njegovo časno ime, nego je mnoge podstekao da se obogate vjerom i da se osnaže vjerom u Gospoda Hrista, kao što se on osnažio, i da čine dobra djela, da svoj boravak u ovom vremenu i na ovom prostoru na kojem živimo i u vremenu koje delimo svi zajedno, da učine nešto dobro, da svoj boravak u vremenu i prostoru zabilježe na takav častan način, da ostave dobar trag, da bude dobar efekat njihovog boravka u ovom životu.
Posle liturgijskog sabranja u Cetinskom manastiru nastavljena je matura i bogoslovski ispit zrelosti za učenike 20. generacije obnovljene Cetinske bogoslovije, koji su danas polagali predmete iz crkvenog pojanja i iz dogmatike i iz etike.
Praznik svetih cara Konstantina i carice Jelene i prepodobne Jelene Dečanske svečano je i liturgijski proslavljen u Ostroškoj svetinji. Sveta liturgija služena je u crkvi Svete Trojice u Donjem manastiru Ostroga, načalstvovao je sabrat Ostroške obitelji jeromonah Jerotej. Sasluživali su mu beranski paroh jerej Miloš Cicmil i jerođakon Zosima uz molitveno učešće brojnog monaštva i vjernog naroda. Oni koji su se postom i molitvom pripremali, primili su sveto pričešće. Danas na praznik svetih cara Konstantina i carice Jelene, svetu liturgiju u manastiru Savina služili su jeromonah Makarije i sveštenik Aleksandar Papić. Bogonadahnutom besjedom obratio se jeromonah Makarije, koji je između ostalog rekao da mudrost Božja i mudrost ovoga svijeta nijesu iste. Samo blagorazumni ljudi koji primaju blagodat Duha Svetog kroz svete tajne i svete vrline mogu da stignu do carstva nebeskog.
Sve što je Gospod Isus u svom zemaljskom životu pokazao, svaki njegov pokret ovdje na zemlji, svaki njegov mig, svaki njegov okret, svaka njegova pojava, i sve je bilo upućeno na to da čovjek pozna da je on Bog i da čovjek prepozna istinu i da tako prepoznajući Boga i spoznajući istinu, prepozna i samoga sebe, a na taj način stekne poznanje istine za carstvo nebesko. I u današnjem evanđelju čitamo kako je Gospod šetao po hramu Solomonu. Nikad on ništa slučajno nije radio i nijedan događaj nije bio slučajan. Tako je ovdje, šetajući pod hramom Solomonovom, prilaze mu Judejci i pitaju: jesi li ti Hristos?
Sveta liturgija služena je danas na praznik svetih cara Konstantina i carice Jelene u crkvi svetog velikomučenika Georgija pod Goricom. Riječima besjede ovom se prilikom vjernicima obratio sveštenik Mileta Kljajević.
Poslije Milanskog edikta nastaje period naglog porasta hrišćanstva u svakom pogledu i svuda se slobodno propovijeda Hristovo sveto evanđelje. Zbog Milanskog edikta i drugih zasluga za hrišćansku crkvu, Konstantin je proglašen ravnim apostolima, te se proslavlja zajedno sa svojom majkom, caricom Jelenom, i u pravoslavnoj crkvi svake kalendarske godine 21. maja po starom kalendaru. Ima veliki broj naših pravoslavnih hramova koji su posvećeni, draga djeco Božija, koji su posvećeni caru Konstantinu i njegovoj majci, carici Jeleni, među kojima je i hram u Beogradu na Voždovcu. Molimo se caru Konstantinu i carici Jeleni da svojim molitvama posreduju kod Oca našeg nebeskog Tvorca, neba i zemlje, da i danas sačuva pravoslavnu našu crkvu i naš narod od mnogih današnjih lažnih učitelja i neprijatelja. Bože daj, amin Bože.
Danas na dan slave Centra za istraživanje pravoslavnog monarhizma svetog ravnoapostolnog cara Konstantina i carice Jelene, sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, u hramu svetog apostola i evanđeliste Luke u Košutnjaku, slavski kolač prerezao je njegovo prosveštenstvo izabrani episkop istočno-američki gospodin Irinej, koji je i duhovni pokrovitelj centra. Rezanje slavskog kolača počelo je u 19:30, a potom će preosvećeni vladika Irinej govoriti na promociji novoobjavljene knjige svetog sveštenomučenika Jovana Vostorgova Šta je monarhija, koja se upravo pojavila u izdanju Centra za istraživanje pravoslavnog monarhizma.
Danas aktuelno.
Slijede vijesti iz pomjesnih crkava. Sveti sinod Bugarske pravoslavne crkve tražio je odlaganje Svetog i Velikog sabora pravoslavne crkve, koji je predviđen da se održi od 16. do 26. juna ove godine, te da se omogući njegova temeljnija priprema. Ukoliko se ne izađe u susret ovom zahtjevu, Bugarska pravoslavna crkva će se povući iz učešća u saboru, navodi se u odluci Svetog sinoda objavljenoj na zvaničnom sajtu Bugarske patrijaršije. U saopštenju se navode razlozi koje Bugarska crkva vidi kao prepreke za održavanje sabora, među njima i odsustvo iz dnevnog reda tema posebno važnih za pravoslavnu crkvu, koje su od aktuelnog značaja i zahtijevaju blagovremeno sve pravoslavno rješenje. Koje su ovo teme, u saopštenju se ne kaže. Drugi razlog za povlačenje je navodno zvanično objavljeno neslaganje pomjesnih pravoslavnih crkava po pitanju nekih već odobrenih tekstova sabora, kao i zabrana redakture tekstova u toku rada sabora. Sabor će samo usvojiti ili odbiti dokumente koji su prethodno odobreni i objavljeni. Pored toga, Bugarska pravoslavna crkva smatra da predloženi raspored sjedenja predstojatelja pravoslavnih crkava u sali, predviđenoj za održavanje sabora, krši princip ravnopravnosti predstojatelja pomjesnih pravoslavnih crkava. Sinod također ima primjedbu na raspored podsmatrača i gostiju sabora. Konačno, ukazuje se i na velike i neopravdane troškove koje Bugarska pravoslavna crkva treba da snosi radi učestvovanja u saboru.
Danas aktuelno.
I na kraju emisije prognoze vremena. U Crnoj Gori s jutra prije podne očekuje se pretežno sunčano vrijeme, a posle podne je promjenljivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab do umjeren jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura kretaće se od 5 do 10, na jugu do 16, maksimalna dnevna od 17 do 23, na jugu do 26 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. Ostajte nam s Bogom.